sube, sube su marea como una ola majestuosa que te envuelve y lleva disolviéndote en su inmensidad. Ya no hay manera de volver a la separación que antes era. Éramos así tan necios e inconscientes cuando este sistema decadente dominaba nuestra
Gabón, txingurri otxakeko entzuleak, hemen gaude berriro, garapen zalekeriaren kontrako irratsaioan lurraren alde. Gaur egun berezia dugu, txirrinka ekimena iragarri behar dugulako. Txirrinka ekimena korrikaren antzerakoa izango da, baina bizikletaz, motzago, asteburu osoa iraunduko duelako, gau ez ez da ibiliko, baina borrokaren lekuko eskuz-eskuz igaroko da, txirrinka osoan zehar. Euskal Herri osoa zeharkatuko du lau zutabeetan eta bertan proiektu txikitzaileen aurka eta jendarte ereduaren aldeko aldarria ozenki bueno, entzungo dugu eta ozenki oiukatuko dugu. Aipatutakoaz gain, gaur gure saioan bi edo hiru gonbidetu izan ditugu. Alde batetikan Pili eta Mili Amona bikotea, eta beste alde batetikan Julio Iruñatikan egin digun kolaborazioarekin erresistentzien maparen inguruan hitz egin digu, eta baita Itoizko urtegiaren 20. urteurrena delarik ba garai hartako oroitzapen batzuk partekatu ditu gurekin. Lurra zaindu eta jendarte eredu irautzeko prest. Hemen da txirrinka. Hartu txirrinda eta pasa ezazu borrokaren lekukoa. Maiatzaren 20, 21 eta 22an zehar, Hendaiatik, Iruñatik, Muskizetik eta Gasteizetik Bergarara, txirrinka! Hemen beha dugu eta gaurkoan txirrinkaren inguruan hitz egingo dugu, izan ere bera Bidasoaldeko txirrinkaren bozeramailea da eta hasiko gera galdera oinarrizko batekin, da zer da txirrinka bea?
Txirrinka da ekimen oso on bat, ludiko eta aldarrikatzaile. Izango dira lau zutabe zeharkatuko dute Euskal Herria osoa bizikletaz. eta 5 kilometroko tarteetan lekukoak egongo dira, eskuz pasatuko direnak. Eta hau, bueno, asteburu oso bat irango duen ekimena izango da. Eta bueno, ba lekukoa lauzatitan lau lekuko diferente egongo dira, baina antzerakoak dira lekukoak lau zutabeetan.
Lau zutabe aipatu dituzu, aipatuko zeniguke zeintzu nundik anaterako diren zutabe guzti hauek, eta hemen inguruan, Bidasoa inguruan, nun egongo diren lekuko aldaketak.
Noski. Txirrinka, izan ere hasiko da, Hendaian hasiko da Santiagoko zubian, eta lehenengo lekukoa hartuko du KADE erakunde ekologistak iparraldekoa. Bigarren lekuko hartuko du HT Gelditu elkarlanak Santiago zubian bertan. Bigarren lekukoa hartuko du Lakasitak. Eta hirugarren lekuko hartuko du Landetxako auzokiden mugimendua. Eta, bueno, hori izango da ostirala 20an. Izan ere, esan dudan bezala, hemen hasiko baita txirrinka. Baina larun batean, aterako dira beste hiru zutabe, bata Iruñatik, beste bat Gasteiztik, eta beste bat Bizkaikoa Muskizetik. Eta Gipuzkoako zutabea hoxe dago. Eta Nafarroako zutabea elkartuko gara Beasainen, larun bat arratsaldean.
Orduan, Hendaiako zutabea ostiral honetan aterako da, arratsaldeko 4:30, okerrez banago?
Arratsaldeko 4:30, itzordua dugu Santiago zubian elkartzeko, eta hor egongo dira trikitrilariak, dantzariak, eta bueno, musika eta giro alaia. Eta 5:00, suposatzen da, bueno, 5:00 daukagu itzordua ateratzeko.
Ados, orduan donork parte hartu nahi balin badu, puntu desberdinetan, lekuko desberdinetan sartzeko aukera badu ez da? 4:30 Santiagoko zubian gerturatu daiteke, 5:00 ere bai gerturatu daitezke, txirrindarikan gabe parte hartzerikan badago?
Bai, deialdia egiten digu jendeari txirrindulaz etortzeko, ba gurekin bizikleta ibiltzeko tramo hoiek, baina nahi ez duenak, baina gerturatu nahi duenak, bai noski deialdia egiten dugu bakoitzak etortzeko, gainera bere aldarrikapenarekin, nahi duen pankarta, banderola, lelo, nahi duenarekin. Izan ere, lekukoa simbolizatzen duena da, borroka asko daudela, baina denok bat garela, ez? Eta gutxitan izaten dugu aukera, ba borroka guztiak batzeko, eta hau izango da aukera polit bat.
Bai, txirrinkaren lema da proiektu txikitzaileak baztertu eta gizarte eredua eraldatu. Ikusiko dugu pixkat lema horren arrazoia zein den, zergatikan proiektu txikitzaileak baztertu. Agertzen da HT-rik ez, baina ez bakarrekan HT, baizik eta baita beste makroproiektu batzuk. Zeintzuk izan daitezke beste makroproiektu garapenzale hauek eta zergatikan esango diegu ezetz?
Txirrinkarekin batera eginda erresistentzia mapa bat, Euskal Herriko erresistentzia mapa. Eta erresistentzia mapa horretan daude registratuak Euskal Herrian egin diren eta egiten ari diren proiektu txikitzaileak. Eta daude ildo ezberdinak dira proiektu txikitzaile energetikoak, batzuk aisialdearekin lotutak, beste batzuk garraioarekin lotutak, beste batzuk extractivistak, bueno, mota guztietakoak. Baina oie guztiei, erresistentzia mapa horretan agertzen diren proiektu guztiei, guztien aurka borrokak egon dira edo daude momentu honetan, ez? Badago izugarrizko oposizioa. Beraz, guk ez dugu ikusten egitasmo bakoitza era isolatu batean, besteekin ezer ikusiko ez balu bezala. Guk uste dugu denok osagaiak direla, eta sistema kapitalista, tanato kapitalista deitzen diogun sistema honen parte direla. Eta beraien funtsa da bizitzarekin amaitzea. Bizitza bere adierazpen guztietan, ez? Uste dugu egitasmo hauek ez direla bat ere onuragarriak guretzako, ez gizartearentzako, ez pertsonentzako, ez da lurrarentzako ere. Eta ez dira ordezkatzaile, batzutan ez saltzen digute, ba atzete egiten baldin bada, kenduko direla kamioiak, baina ikusten dugu atzete egin dutela, baina egin dutela aldi berean, atzeten lan akasi zirenetik duela 8 urte, ja egin dute Donostiako bigarren gerrikoa, egin dute Urumeako autobidea, egin bukatu dute Ibargazteiz, orain ari dira Durango Beasain, esan nahi dut. Deitzen zaie, azpegitura guztia hori, gehiketa, ez? Gehitzen dira bata bestearen gainetikan. Eta ikusten dugu, gure lurralde guztiari direla eraldatzen, oso era kaltegarrian. Ari dira ezabatzen, gure paisaia, horrekin batera, iraganaren zentzu guztiak, iraganeko bizimoduaren zentzu guztiak marrastuak zeuden paisaia, hori dena ezabatu egiten da azpiegiturak ugaldu ahala. Eta iruditzen zaigu izugarrizko eraso larria dela hau pertsonen aurka eta lurraren aurka. Batez ere, momentu honetan, biziari garela krisi energetiko larri bat, ia inork zalantzan jartzen ez duena, ez? Denok dakigu hortan ari garela. Eta inoiz, baina beharrezkoagoa egiten zaigu lurra, ez? Lurra zaintzea. Lurra dela etorkizunerako bermea. Eta lurrak da ematen digun bakarra, bermatzen digun bakarra, aldugula buru elikagai buru jabetasuna mantendu edo garatu. Lurrari gabe gaude gero eta gehiago menpekoagoak garraioan, menpekoagoak oso urrundikan heltzen zaizkigun elikagaietatikan, eta menpekotasun honetan kaltetuak suertatzen dira gure osasuna, gure harremanak, gure bizimodua eta dena, ez? Beraz, uste dugu badela garaia planteatzeko, ea nahi dugun eredu honekin jarraitu, sistema kapitalista honek behar ditu azpiegitura kaltegarria hauek bizirauteko, baina galdetu behar duguna da guk ere behar ditugu azpiegitura hauek edo bada momentu bat gelditzeko.
Vale, aipatu dituzu ikusi dugu nola dagoen erlazionatuta bai atxete, baina baita beste azpiegitura guztiekin eta baita daukagun bizimoduarekin, ez? Ondorioz, zuek egiten zuten planteamendua gizarte eredua eraldatetikan da kolektibo edo jende mota desberdina gehitzea borroka honetara, ez delako borroka isolatu bat, ez da borroka ekologista bat dijoan bere airea besteekin harremanan ez daukana, ez badauka zer ikusia elikadurarekin, aipatu dituzu aisialdi taldeak, harremanak, zenbat lekukoa hartuko duten erakundeak edo taldeak horren islada aldira borroka desberdinenak gizarte eraldatzerako bidean dauden
bai taldeak edo erakundeak hain zuzen ere bai oso jende ezberdinak hartuko du lekukoa, ez? Badaude talde ekologistak, badaude talde feministak, badaude prekarietatea borrokatzen duten taldeak, badaude euskararen aldeko taldeak, badaude beste hainbat lekutan lurra defendatzen ari diren taldeak. Bueno, izugarrizko bai borroka pilo bat, abaniko oso zabala da eta oso interesgarria. Eta izan ere, azken urte hauetan ere ikusi dugu azpiegitura kaltegarrien ugalketarekin batera nola eman den prekarietatearen areagotzea, ez? Beraz, ez dugu zertan sinistu behar poteretik larazten diguten mezu hauxe da azpiegitura hauekin etorriko dela onura eta aberastasuna. Ikusten dugu kontrakoa ikusten dugu, hain zuzen ere, ari dira egiten kriston desbio, diru publikoa esku pribatuetara, ez? Eta azkenean onuradun nagusiak izaten dira enpresa eraikitzaileak eta ate birakariak dabiltzan politikariak, ez? Gaur dira politikaria, baina gero erretiratzen dira, eta dira enpresa energetikoen buru, edo garraio enpresen buru, edo merkatalgune handi baten buru, ez? Beraz, ikusten dugu diru publiko desbio itzel horrekin ari direla egiten herriari kriston latrozinio. Hauxe da lapurketa ikaragarria. Eta lehen esan bezala, gehiengo baten lan baldintzak, bizi baldintzak, soldatak ukertzen ari dira, ez dira hobetzen ari. Eta ez hori bakarrik, gero daukagu hor ustelkeri kasu oso potoloak, ez? Barcenasko paperak esate baterako harreman estua daukate HT-rekin eta egin den diru publiko lapurketa horrekin, hain zuzen ere dena dago lotuta eraikuntzarekin, ez? Azken urte hauetan ikusi dute mendeko txoioa izan dela lurren birkalifikazioa eta adjudikazioa enpresei eta barrez eta bitartean, bueno, ba zinegotziak, udaletxeetakoak eta baita ere, bueno, pues beraien lagunak, enpresarek itzaiak joan dira, bueno, diru arrapaladan, ez? Eta hori egiteko erabili dute mekanismo batzutan legalak, beste batzutan alegalak edo ilegalak. Eta hori argi gelditzen ari da desbelatzen direnean, ba ustelkeri kasu hauek dena obra publikoarekin harreman estua dauka. Orduan galdetu beharko genioke geure buruari, hain zuzen ere, ez, ea baimenduko diegu horrela jarraitzea edo bade garaia horri galga jartzeko.
Hitz egin duzu atere birakarien inguruan eta politikariak proiektu suntzitzaile hauetan egiten dituzten inbertsioetaz, litekeena da Irungo udalean horrelako kasurikan egotea, Atxintzerreko ureekin edo ala,
bueno, hor ez nik orain ez ditut datuak hemen irakurtzeko auta hau, baina badago Jaizkibel Mendia defendatzen duen taldea Hondarribin, ez? Beraiek egin dute kriston kanpaina urteak iraundu duena eta beraiek salatu dute Txintzerrek eraikitako urputzuak Jaizkibel Mendian ez dute prozesuan, ez dute erabili behar bezalako prozedura legalak, hain zuzen ere irekituzte putzu hoiek behar bezalako inguru girorako eraginaren ikerketa egin gabe, ez? Eta faltzeatu dituzte datuak, putzu hoiek beharrezkoak egiten dutenak, eta, bueno, uste dut, beraiek dauzkate hor argitaratuak material oso interesgarria horren inguruan, eta zentzu horretan uste dugu, bai, Txintzerrek ere irregularitate asko egin ditu, ez? Eta bueno, ba hor dago egindako kaltea Jaizkibel Mendian, ez? Putzu hauek nahiko eraso zuzenak dira, ba sartzen direlako lurraren sabelaraino. Eta bueno, ba espero dezagun dituztela erabiliko, zeren horrek lehortuko luke mendian, lehortuko lituzke akuiferoak, eta ekarriko luke kriston hondamendia Jaizkibel Mendian.
Orduan, Oarso Bidasoa inguru honetan ere bai baditugu arrazoiak guzti honen kontra borrokatzeko, hemen ere bai proiektu txikitzaileetara bideratzen delako diru publiko mordoa, publikoa dena batez ere, binen pribatua dena, eta beste batzuetan hitz egin izan dugu, inguru hauetan ere bai dauden proiektu txikitzaile ugarietaz, hau besteak beste.
Bai, Irungo udalaren kasu daukagu oso argi, ez? Hor daukaten egitasmoak Irunerako dira hegoaldeko ingurubidea adibidez, ez? Beste mugikortasun motorizatua bultzatuko lukeen beste errepide bat Irungo erditikan igaroko lukeena, auzo guain nahiko lasaiak diren auzoei pues zarata eta zarata karriko lieke, eta baita ere guain daukaten lasaitasunarekin bukatuko luke. Eta, bueno, ba, denok dakigun bezala, mugikortasun motorizatua bultzatzen baldin badugu, horrek CO2 isurketak eragiten du, eta hori dijoa, hain zuzen ere, beroketa klimatiko, hainbeste arbuiatzen dugun beroketa klimatiko hori areagotzera. Zentzu horretan uste dugu dela, ez dela bat ere onuragarria. Eta horrekin batera, bueno, hor daude ere San Miguel Anakarako udalak dauzkan planak, ez? Etxe bizitza gehiago, aurkitzen dugunean Irunen milaka etxe bizitz utz daudela, zarrak eta berriak, eta pentsatzen dugu, ba, etxe bizitza hoiei irtenbidea eman beharko lieketela, ba, beste gehiago eraiki baino lehen. Hori ikusten da, ze zukutsua dire den eraikuntzaren negozioa, ez? Espekulazioan erortzeko. Eta horrekin batera dago ere merkatalgune bat proiektatua, eta hau zentzugabekeri galanta iruditzen zaigu, kontutan hartuz San Miguel Anakatik oinez ere joan zaitezke hainbat, agian hiru merkatalgunez berdinetan eraikiak daudenak momentu honetan. Eta are gehiago kontutan hartuz, ba, monstruo bat ari direla eraikitzen Mercadona, eta horrekin batera beste Lidl landetxan, beraz iruditzen zaigu guztiz absurdo, ez? Eta uste dugu hirigintza politika goitik bera aldatu beharko litzatekeela Irunen, eta egitasmoak aldira egin askoz diru gutxiagorekin, ez? Diru publiko gutxigo gastatuz, eta asko ze onuragarriagoak pertsonentzako era kolektiboan disfrutatzeko gelditzen diren ba gune berde hoietaz, ez? Eta horren adibide lakasita dugu, nun hor erakusten du, hor dabilen jendeak erakusten du argi eta garbi nola gasto minimo batekin aldira ekintza kulturalak antolatu, nola alda bateragun edo elkargune hor sortu, nola alda ingurua zaindu eta hor dagoen biodibertsitatea mantendu, inbertsio minimo batekin, ez? Beraz, ba, bueno, uste dugu beste hirigintza eredua guztiz beharrezkoa da, ezinbestekoa Irunen, bestera itoko gaituzte.
Bueno, ba, aipatutako guztia aldarrikatzeko eta bizikletaz gozatzeko eta konpainia ederra zere, nola ez, ba, deialdi desberdinak okiko ditugu, lauterditan aterako da Santiagoko zubian, ez da? Gero, bueno, dago musika eta horrela egongo da, gero bostetan aterako da Txirrinka, urrengo lekukoa Anaka hogein izango da, lakasitan hain zuzen, hori ze izango da bostak aldera?
Bostetan aterako da Santiago Zubitik. Beraz, lakasitan, ba, bostak eta laurden inguru, eta gero landetxan bost erdiak inguru. Eta hortikan, landetxatik gaintzurizketako gainara igoko du azken lekukoak, eta hortikan ja pasatuko diote ba lurraren defentsan eta plataforma logistikoaren aurkako kidei hor gaintzurizketako gainan. Baina horrez da dena amaitzen, zeren eta ostiralean bukatuko dugu Donostin, han emango dugu gaua, urrengo egunean Donostitik Urretxura joango gara, Urretxuko gaztetxean pasatuko dugu gaua, eta igandean joango gara Urretxutik Bergararaino, eta hortikan oinez Angiozarrera. Angiozar eda hor badute aurrikusita egitea atxeteren korapioa, igrekoaren korapioa, beraz hortxe elkartuko gara denok, eta hor egongo da Herri Baskaria.
Eta hor, zutabe guztiak elkartuko lirateke Angiozarren, ez da?
Hori da.
Ados, ba, ez dakit beste zerbait aipatu nahi duzun, elkarrezketa hau bukatu baino lehen?
Bueno, pues nahi nuke, bai, aipatu bereziki, bueno, pertsona bat oso maitatua Irunen, bueno, bi lagun joan zaizkigu aste honetan, eta pertsona hoietako baten Hoietako bat, ba, askotan igotzen zuen bizikletaz gaintzurizketako gaina, ez? Ordan bere omenez, ba, landetxako lekukoa bere zenideek eramango dute, ore handiz. Eta, bueno, behiritzen zaigu zonki garria, detai hau. Eta, pues, nahi dugu, ba, bilagun hauek gogoan euki txirrinka honetan.
Ados, ba, familia hauei eskerrak emanez, eta ba, gure ore guztiarekin, beraiek gure artean egoteagatikan, hemen utziko dugu gaurko elkarrizketa iruditzen bazaizu, eta ostiralean ikusiko gara, arratsaldeko lauterditan ondo pasatzeko prest.
Telefonoaren beste aldean daukagu Julio, atxete gelditu elkarlaneko kidea da Iruña, Nafarroan, baina bere garaian Ituizko solidarioa ere izan zen. Eta, bueno, ba, Eso le itoiz inguruko ekintza esanguratsu bat, esanguratsu bat horritaraziko dugu gaur, duela gutxi urte horrena, ekintzaren urte horrena izan zelako. Baina lehendabizi hasiko gara zerbait orokorragoarekin eta orain txirrinka ekimenaren arira, txirrinka ekimena Euskal Herria lau zutabetan zeharkatuko duenez bizikletaz, horren arira erresistentzia mapa osatu da. Eta bereziki bera kontatuko digu Nafarroari dagokionez erresistentzia mapa horren inguruko xehetasunak. Arratsaldeon, Julio.
Opa, Rotxaldio.
A ber, zer kontatzen diguzu? Horre egin duzue kriston lana, ez da erresistentzia mapa osatzen. Kontatu pixka bat, zertan datza erresistentzia mapa?
Bai, bueno, txirrinkaren egitarauaren baitan, ikusitzen oso kontu interesgarri izan ditekela, edo izan zitekela, alako izilatze grafikua edo, azkeneko 40-50 urte hauetan azpitura hainbat azpitura zentzitzen aurka garatu diren resistentzien bilduma egitia. Eta hori izlatzea modu grafiko batean, mapa batean, Euskal Herriko mapa batean. Orduan, horren arira zutabe bakoitzak egin du bere berari dagokion eskualdeko edo herrialdeko mapa, ez? Eta guk hemen Nafarroan, azkenian nahiko txukun gelditu zen bilduma eta azkenian osatu dugu alako txosten bat, ez? Txosten horretan, beste herrialdetan bezalaxe, azpituren aurkako erresistentzia bildu ditugu 8 azpi ataletan edo, ez? Alegia, energiaren azpiturak, garraio azpiturak, hidraulikoak, erauzketak edo estaktiboak, industriari dagozkionak, irigintzakoak, turismo aisialdiak eta militarra azpituren aurkako erresistentziak, ez? Bildu ditugu. Orduan, hemen Nafarroan hainbat eta hainbat resistentzia nahiko gogoan garriak izan dira, besteak beste, adibidez autobiaren aurkakua, Leitzarangoa, esan edut, Leitzarango autobiaren aurkakua, gero baita ere beste autobia famatu bat Pirineos gaindikoa, gero adibidez Itoizko urtegiaren kontrako borroka ere aipagai dugu, gero, hainbat eta hainbat, ez? Esako urtegiaren ahonditzea, eta ordun osotara bildu ditugu 65 erresistentzia, ? 65 erresistentzia. Eta hor, nahiko modu laburrean, gero, esteka bat agertzen da, jendeak informazio gehiago edo xetasun gehiago bildu nahi baitu esteka horretara jotzeko eta hori da gutxi gora bera bildu dugun edo egin dugun lana gero, karo oso bitxia egin zaigu zeren askotan alako resistentzia bakarrik banaka aztertzen dira eta lan hontan eman diogu osotasun bat, ez? Eta nahiko ondori interesgarrik atera ditugu, ez? Ba, lehenbiziko ondorioa, agian aipagarria, izan diteke, borroka asko izan direla, baina baita ere, noski, erresistentziak ere, ? Osea, esan edut, zoritxarrez, erresistentzia gutxiago izan da proiektu baino. Askotan, askotan ez da gertatu, baino bai, batzutan ez da olako erresistentziari sortu, ez? Orduan, hemen betiko debatia da. UPN eta PSOEnen regimenak nolabait beti kritikatu izan du, hemen Nafarroan egiten den proiektu bakoitzarekiko sortzen dela edo proposatzen den proiektu guztiekiko ateratzen dela olako oposizio bat, ez? Eta la koordinadora del no deitzen duten, ez? Baina, karo, guk bai, hor konturatu gara, bai, erresistentzia asko izan dela, baino, igual, azpermagarriagoa da, erregimenak sekulako triskantza egin diuela azkeneko 40 urte hauetan, eh? Eta, ba hori, bai energia dagokionez, bai garraio motorizatu dagokionez, ba, bueno, urbanizazioa zer esanik ez, zabortegia, industrializazioa, turismo depredatzailea, kontrola eta militarizazioa ere nahiko ondia izan da, kuartelak eta orduan, esaten aldugu arazori gabe, benetan, erregimen txarronek edo erregimenak zain txarraz edo indikan bueno, pairatzen ari garelako erregimen honek azpeitura hauen bitartez sustatu duela alako jendarte eredu jasan gaitza zahutzaie eta guztiz ustela, ez? Esaten dugu ba, jasan gaitza dela, bueno, biztan da irakurtzen balin bauzue zenolako azpeitura zerrenda badagoen hemen, ba hori 75, baino askoz gehiago, izan behar da. Eta, karo, honek guztiak sustatu duena izan da, ba hori ez, ba individualismoa, konsumismoa, enpresa hundien boterekeria, autoritarismoa, kontrol soziala, eta bar, ez, kulturaren enpresa, eta lur lurre hemen bizigaren lur honetan, ba hori ez, zuntxiketa nahiko ondia izan da, ez? Ba, eta horre guztiak, ba, osasunian izan duen kaltea ere, aipatzen da, kutsadura, lurraren artifizializazioa, aldaketa klimatikoa ere sustatzen duten azpiturak izan direla, tabar, ez? Orduan, hori alde batetik, nolabait adirazteko, ba, guztiz jasan gaitza den eredu baten beharren arabera ezarri direla azpintura hauek, ez? Uh-huh. Gero, bigarren puntua zen eredu, gizarte eredua hau ere guztiz zahutzaia izan dela, ez? Hain zuzen ere, azpintura guzti hauek finantziatzeko sekulako diru kopuru handia sautu delako eta beti bezala, ez? Alako eraikuntza enpresa haundien mesedetan, ez? Eta hainbat kasutan horrek sortarazi duela alako menpekotasun edo zorpetze ikaragarri bat. Hemen ez hartu behar adibidez Nafarroko ubidea edo eta hainbat eta hainbat autobia hemen itzalpeko sariaren bidez finantziatu direla. Bueno, itzalpeko saria batuen batek ez badaki, itzalpeko saria da, hain zuzen ere, gobernu, hainbat gobernuk baliatu izan duten finantziazio bide bat, nun, eraikuntza enpresak finantziatzen duela, eta gero, urte batzuen ondorioz edo ondoren jasotzen dela gastatutakoa baino igual akaso lau aldiz, bos aldiz gehiago. Epeetan ordaintzen da eta azkenian hor ikusten dugu benetan aurtengo presupuestoaren 5% ari garela ordaintzen interesak, ez? Izandako azpiditura suntzitzaio hien interesak, ez? Eta hori ere nabarmentzen dugu txosten honetan. Hori da osotara 183 milioi euro aurtengo presupuestoetan. Eta gero, bueno, hirugarrenik zer esan haundia ekarri izan duen kontua izan dela azpiditura guzti hauek nola eratu direla alako ustelkeria sare baten bitartez, ez? Hori da, klienterismoaren sare baten bidez, eta hor, aztertu dugu adibidez, azkeneko 40 urte hauetan, hiru presidente Delburgo, Urralburu eta Otano, dimititu behar izan dutela ustelkerik kasuengatik. Eta beste bi, Sanz eta Barjin Andrea, naiz eta dimititu ez, baino bai zipristinduak izan direla ba, ustelkerik kasuengatik, ez? Denon gogoan dugu, kan Caja de Ahorros de Navarra izeneko entidade bankari honetan gertatutakoak, ez? Orduan ikusten dugu benetan ba hori, ba gaur egun gobernuan dagoen indarra eta bera sustengatzen duten beste alderdi politiko hauek badutela erronka handi bat. Erronka handi bat hain zuzen ere pentsatzen dugulako aldaketa politiko batek kontuan eduki behar duela ba azpiegitura politikan ere aldaketak izan behar direla. Eta orduan horregatik esaten dugu gaur egun geroa bai buru den gobernuak baduela erronka handi bat benetan benetako aldaketa egin nahi bai madu,
Bai, Julio, galdera bat. Aipatu duzunaren arabera, hemen iruditzen zaigu, Nafarra agintariak ari direla diru publikoarekin jolasten, beraien kasino finanziero balitz bezala, gutxi gora bera, ez? Zeren alde batetik daukago itzalpeko ordainsari hori aipatu duzuna, ordaindu behar izatea, lau edo bost aldiz gehiago, ba gertatzen da bankuak dirua usten dizunean bezala, ezta? Eskatzen duzu kredito bat, eta azkenean ordaindu behar duzu auskalo zenbat, ez? Interesetan, eta horrela. Eta gero, beste aldetikan, iruditzen zaigu, ba, Nafarra agintari hauek, bai dimititu dutenak, bai, zipristindu direnak ustelkeri kasuetan, alde batetikan, erabili dute diru publikoa, pues kanen nauzian bezala, ez? Hemen inbertitu, hemen bai, hemen ez, azkenean galdo izugarrizko dirutza eta ustea batzuk esaten duzuten bezala Nafarroa deskapitalizatua. Eta gero beste aldetik handaukagu obra publikoa, ez? Obra publikoa izan da beraien egundoko txoioa, ez? Pues lur saien birkalifikazioarekin hori ikusi dute, bueno, urrea leku guztietatikan eta hor inbertitu dute diru publikoa, bikoiztu hiru kostu, lau kostu eta poltsikoak bete neurri gabe, ezta?
Bai, alaxi izan da eta horrela aztertzen da lan honetan, txosten honetan, ba lurra txikitzeaz gain, ba beraien poltsikoak ere erki bete direla, eta hau lotsagarritan dela, eta gainera sekulako diru zorra utzi digutela, Nafarre guztioi, eta hemendik aurrera datozen belaunaldi guztiei. Ez da hartu behar zorra hau gero eta denbora gehiago pasatu eta ordun eta handiagoa dela, ez? Eta hori zen gutxi gara, hombre, gero beste gauza bat azpimarkatzekoa da hain zuzen ere mito bat hautsi dela lan honekin. Alegia, jende asko pentsatzen du edo uste du ba, olako azpiegitura handien aurka borrokatzea alperrikakua dela, ez duela deustako balio, beti galtzaile suertatzen garela, eta bar. Eta aldiz, banan-bana, azertu dugu, ze erresistentzia bakoitza, ze lortu duen eta zer ez duen lortu, eta datu harrigarri batekin topo egiten dugu, alegia. 65 erresistentzia kasu hauetatikan, 28 kasutan lortu da azpiegitura hori ez egitea. Gero, 19 kasutan, azkenean, bai, egin dute, baina gero beste 18 kasutan borrokak aurrera zeintzen du. Ez da, esan nahi du, bueno, gaur egungo kontuak direla, eta orduan ikusten dugu, askoz gehiago irabazi direla, galdu baino. Eta benetan oso gauza harrigarria da, ez? Ba hori, arestin komentatu du ganan gatik, ez? Orduan, eta gainera kasu batzutan naiz eta galdu, azkenean, ba, bueno, irakaspenak eta hor gelditu dira bidean, eta igual datozen urtetako borroketan igual balia ditezkela, ez? Orduan, ba, bueno, nahiko gauza arregarri izan da horregatik, eta honekin, ba, benetan itxaropenarako atea zabaltzen dela, ez? Datozen belaunaldik ikus dezaten, ba, bueno, ba, hainbat eta hainbat gauza irabazi izan direla, eta borrokak gauza askotarako balio duela, batzutan ere irabazteko ere. Eta gainera, hemen ikusi dena izan da, adibidez, hainbat erason aurrean, resistentziak eta sortatu ez direnean sekulako galera izan dela. Alegia, bi kasu aipatzen dire lan honetan. Zentral eolikoen erresistentzia gabezia, alegia, hemen Nafarroan, bere ala asikirelako beste toki batzuetan, baino askoz lehenago, eta oraindikan mugimendu ekologista, oraindikan ez zegoela guztiz, bueno, edo ez zuen azterketa oso ongi egin eta ontzat hartzen zuen, bai, eta orduan ba, borroka ezen piztu. Eta gaur egun, Nafarroa dena mendigain guztiak eolikoz eta zentral eolikoz beteta daude, ez? Hor da, eta gero beste kontu bat ere, nahiko bitxia, transgenikoen aurkako borroka iaia men Nafarroan ez dela existitu izan. Eta hor zoritxarrez ikusten dugu herribera guztia transgenikoek hartuta dagoela eta gaur egun ez dagoela nekazaritza biologiko egiterik herribera osoan. Orduan hori ikusten da benetan. Erresistentziarik ez dagoen borroketan hor bai galdu egiten dela. Hor izugarrizko galerak izan ditugula. Eta aldiz, borrokatzen edo erresistentzia planteatzen den aferetan, ba, bueno, batzutan irabazi, beste batzutan ez, baina, bueno, nahiz eta batzutan ez irabazi, ba, bueno, ba, horre dagoela, ba, zer ikasi eta datozen benon aldietan, ba, nun ikusi, ba, dagoela, ez.
Beraz, esan dezakegu, zuen txostena ekarpen bikoitza egin duela. Alde batetikan, batera erakutsi du, era grafikoan gainera, azpiegitura mota ezberdinak, lehen aipatu dituzun azpi arlokoak edo, eta erakutsi duzu ez ze daukaten azpiegitura hauen amankomuna dela jendarte eredu amankomun bat defendatzen dutela. Eta bigarren ekarpena izan da, erakustea, zuk esan duzun bezala, gehienon sinistearen aurka edo, ba, borrokak irabazi daitezkela eta irabazi direla gehiago galdu direnak baino. Beraz, iruditzen zaigu oso ikaskuntza importantea eta oso ekarpena garrantzitsua. Zentzu horretan, ba, zoriondu nahi zaituztegu hemen Antxeta Irratitik Txingurriotsak saiotikan. Egindako lanagatik. Eta orain, joango gara orokorratikan, joango gara zehatzera. Eta hartuko dugu borroka hoietatikan bat, zergaitikan, ba, duela gutxi, bete delako borroka horren urte urrena, eta hemen Antxeterratean ez dugu aukerarik izan hortaz hitz egiteko. Itoizko urtegiaren aurkako borrokaz, ari gara, momentu horretan, duela 20 urte, gertatu zen ekintza bitxia bezain esanguratsua, Itoizko kableak moztu ziren. Momentu horretan kriston oihartzuna izan zuen ekintza horrek, bikaina izan zen ekintza, goraipatu zuten ekintza hoien aldekoek eta baita ere aurkakoek onartu behar izan zuten izugarrizko ekintza ona izan zela oso ongi pentsatua, oso ongi meditatua izan zuen garaiko ministro batek. Ekintza horren bitartez erakutsi zenuten, agerian utzi zenuten lan hori zela guztiz ilegala. Halere, eta hoi gertatzen den bezala, kartzela sufritu zenuten izan zineten, ekintza hori burutu zenutenak, inondik inora ere urtegi ilegala martxan jarri zuten hoiek, eta, bueno, ba, orain urte, hogei urte pasatu dira, ekintza hori gertatu zenetik, ez dakit, gustatuko litzaiguke, ba, nahiko baldin bazenu, ba, gurekin konpartitu dituzun oroimenak, egiten duzun balorazioa, nahi duzuna, nahi duzuna.
Bai, bueno, ekintza hori, bai, ike esan bezala, guretako, bai, importante izan zen, bai onerako eta bai txarrerako. Bueno, onerako izan zen, oso momentu egokian egin genuela, hain zuzen ere, auzitegi nazionalak legez kontrakua eta baliogabea izendatu zuelako urtegi hori, eta orduan, ba, bueno, momentu oso egokia aukeratu genuen, bertan bera usteko. Ez da aztu behar, auzitegi nazionalak naiz eta izendapen hori egin eta hola, ba, azkenean, usten zuela obrak aurrera segitzea, eta guk hori ezin genuen onartu, eta gainera lotsagarria zen, zeren koordinadorari, Itoizko koordinadorari, obrak gelditzeko esitzen zizkioten sekulako diru mordo bat, garai hortan zen 36.000 milioi pesta, eurotan gutxi gora bera nik uste, bueno, ez dakitzen bat diren, baina dirutza ikaragarria zen, eta gu ez genben bat ere ados horrekin, eta horregatikan hori, ez, erabaki genuen bertan bera ustea. Lanak eta obrak, eta hasiera baten pentsatzen genuen 15 bat egun edo hilabete bat edo obrak geldituko genituzkela, baina gero gure harridurarako, ba, azkenian oso eraginkorra izan zen ekintza hau, hain zuzen ere, 9 hilabetez lortu genuelako obrak gelditzen, eta gainera zeharo osotara, ez zeon lanik, eta gainera beste ekintza bat egin izan zen handik hilabete batzutara, eta hor gelditzen ziren obra apurrak, alegia, urtean gelditu behar zen auto errepidearen ordezkoa egiten ari ziren lan tokietan 33 makina izorratu zituzten bi taldekide neskek, eta orduan, ba, erabat geldirik egon ziren iaia urte bete lanak, eh? Orduan, bai, eraginkortasun aldetik, eta gainera horrek suposatu zuen sekulako mugimenduaren gorakada, ez da aztu behar, garai hartan sortu zirela Itoizko solidario talde asko, perretxiku bezala sortu zirela bai Euskal Herrin, bai Estatu mailan, eta horren ondorioz ere, gero Europako bira egin genuenean baita ere, elkartasun keinu asko jaso genituen, horren ondoren ere, nazioarteko akampadak ere sortu ziren, eta hor. Orduan, nik uste oso momentu egoki izan zela, sekulako elkartasun uholdea jaso genuela, eta benetan borrokarako oso importante izan zela, ez? Gero, alderdi negatiboen artean, ba, bueno, betikua, ez? Betikua. Positiboarekin beti datorrena da, represioa eta jazartena, ez? Azkenian, 8 pertsona gelditu ziren nolabait, bilatzea eta rapatzea agindupean, hain zuzen ere, Europako bueltatikan etorri ginenean, hiru persona pasabear izan zuten kartzelatik, gero beste gainerako bilatzea eta rapatzea agindupean egondu ziren iaia 8 urtez, iaia 9 urtez, eta oraindikan, ez da hartu behar, errepresio horren adierazpen bat ere jasotzen dugula, hain zuzen ere taldekide batzuk soldata kobratzen dute askoz gutxiago. Hori da nolabait isun ekonomikoa badugula bizitza osorako, responsabilia zibila deitzen dena, eta ordu nolabait lan finkoa edo duten personek hilabetero pentsen diote bere soldatatikan dirua, ez? Eta hori bizitza osoreko. Orduan, ba, bueno, hori da gutxi gora bera argia eta itzala, ez? Egintzaren argia eta itzala.
Ongi, Julio, ba, eskerrik asko konpartitzagatik garai hartako oroimen importante hauek, eta bukatzeko, denbora bukatzen ari zaigulako, nahiko genuke, ba, bueno, hor Nafarroatik abiatuko da larun batean txirrinkaren zutabe bat, Iruñatik, hiru ordu zemango diozue buelta Iruñerriari, eta, bueno, kontatu pizka bat zein izango den ibilbidea, eta gero, ba, egin deialdia, jende animatzeko, baina alba duzu labur xamar, favorez.
Bezkeri gabe, gainera zuek egun bat lehenago abiatuko zaretenez, ba, bueno, esan beharra dago, bi egunean zehar egingo dugula, Nafarko zutabea, eta, bueno, esan bezala, Iruñan barna lehenbiziko kilometrok egingo ditugula, talde asko apuntatuta daude, sekulako girua dago, jende pillo ja apuntatu da ibilbide osoa egiteko, orduan, azkeneko egun hauetan, animatzen ari gara jendea, ba, hori, ba, bertan parte hartzeko, benetan oso ekimen interesgarri izango da, eta animo, eta eutxi azpeitura zuntzitzaien aurka, eta lurraren alde, eta benetan, haber, jendarte eredua, o goiti-goiti iraultzen dugun.
Oso, ongi, Julio. Ba, esker mila gurekin egoteagatik, txingurri hotzak, antzeta irratian, eta bueno, ba, urrengo arte, suerte handia txirrinkarekin, eta oso ondo pasa, bale?
Erki ba, animo zuek ere. Alpa, agur.
Ardua eranda, mozkortzen naiz, pipa erre eta zoratzen nahi, korte jatzia lotzatzen nahi, nola de montre biziko naiz.
Ikusi alduzu, kartela upili?
Ara, hau bai, hau zuaitze derra.
Bai horixe, irudian izango da. Arrapazan irunen, honen neurriko zuaitza.
Badirudi alergia dietela zuaitzei Irunen. Gazte bat landatu ta hamar zahar bota. Laizter gu ere botako gaituzte.
Arrazoi, atxori gaixuak, etxerik gabe gelditzen dira.
Txoriak etxetik kaleratzeari stop.
Txoriak etxetik kaleratzeari stop. Txoriak etxetik kaleratzeari stop.
Urde zerriak, alkatea eta bere plan santanikoak.
Beraiek arbolei gorroto diete, ta gu bitartean gerizperi gabe. Ikusiko duzu, piro zakarra datorrenean non sartuko gara ba.
Odola irekiten jarriko zeigu, gainera, beroketa klimatiko madarikatu honekin?
Ta zer gehiago dio kartelak?
Ea. Txirrinka.
Aber. Maiatzak 20 ostirala, Santiago zubian, arratsaldeko 4:30. Bitu. Hanken arteko txirriki txarraka ekarri behar dugu, mili.
Trenkaiztoa eta proiektu txikitzaien kontra. Oso ondo. Jendarte eredua eraldatu.
Ara, eta ze hippie kuadrilla hauekin joan behar dugu gukala.